Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការសម្រេចរបស់កម្ពុជាមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺផ្ទុយពីជំហរក្នុងពេលកន្លងមកតុលាការបន្តសំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិខណៈមានការទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទអ៊ីស្រាអែលរំដោះចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់ស្លាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាបរិយាកាសសន្តិសុខតំបន់ប្រហែលអាក្រក់ជាងមុនទោះមានជំនួបខាងការពារជាតិរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ដោយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពពិភពលោកស្ដីពីអ៊ុយក្រែនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមើលឃើញថាស្របនឹងការសម្រេចស្របតាមជំហររបស់ចិនពីព្រោះចិនអះអាងថាมันមានការចូលរួមពីភាគីរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកមួយនេះទេអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់កម្ពុជាជាហេតុផលសំស្របម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែហាក់ផ្ទុយពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាជាមួយអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសនាពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាជំហរកម្ពុជាហាក់ផ្ទុយពីជំហរកន្លងមកដែលតែងតែថ្កោលទោសរុស្ស៊ីក្នុងការឈ្លានពានមកលើអ៊ុយក្រែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលស្តីពីអ៊ុយក្រែនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមើលឃើញថាស្របនឹងជំហររបស់ចិនពីព្រោះចិនអះអាងថាមិនមានការចូលរួមពីភាគីរុស្ស៊ីក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកមួយនេះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោយមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានហ្វូក្រមដែលបានបង្ហាញពីចំនួនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាខ្លះនឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលស្តីពីអ៊ុយក្រែនគឺដោយសារតែកម្ពុជាមើលឃើញថាមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយដោយសារតែមិនមានវត្តមានរុស្ស៊ីចូលរួមស្របពេលដែលចិនជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តប្រកាសថាមិនចូលរួមសន្និសីទនោះក្រោមហេតុផលដូចគ្នានឹងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានប្រាប់ទៅប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនលោករូស្លាន់ស្តេហ្វាំងឈុកថាកម្ពុជាកំពុងពិចារណាលើផែនការសន្តិភាពនិងការចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះលោកហ៊ុនសែនថាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់បន្ថែមថាមុនសន្និសីទពេលសន្និសីទនិងក្រោយសន្និសីទរុស្ស៊ីនឹងវាយលុកខ្លាំងលើសមរភូមិយោធាខ្ញុំក៏និយាយបែបនេះទៅកាន់អគ្គនាយក CIA នៅថ្ងៃ2មិថុនានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថ្ងៃ4មិថុនាពេលពួកគាត់មកជួបជាមួយខ្ញុំតើសម្ដីបែបនេះចិនណែនាំឲ្យខ្ញុំនិយាយឬកម្ពុជាមានសិទ្ធិនិយាយកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី15និង16ខែមិថុនានេះផ្ដោតលើផែនការដែលបានគូបញ្ជាក់ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ពលសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៅហើយគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលនេះគឺដើម្បីបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់សន្តិភាពដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន3ដូចជាសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដែលនៅក្នុងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅតំបន់សាពូរីស្យាសន្តិសុខស្បៀងអាហារដោយធានាថាការនាំចេញស្រូវសាលីនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោស ជនភៀសខ្លួននិងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតំបន់កាន់កាប់ប្រទេសជាង100ត្រូវបានរាយការណ៍ថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនេះខណៈប្រទេសរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេបើតាមក្រសួងការបរទេសចិនក៏មិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពនេះដែរដោយសារតែចិនចង់ឲ្យតំណាងភាគីចំនួនទាំងសងខាងមានវត្តមានជជែកគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Full Chrome ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន5នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកនេះរួមមានហ្វីលីពីនថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងទីមួខាងកើតខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏អាចនឹងចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសចំនួន3ទៀតរួមមានមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងឡាវគឺមិនចូលរួមនោះទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកនេះគឺដូចទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់ភាគីចិនក្នុងការមិនចូលរួមដោយសារតែអវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនិងមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងនិងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលមួយនេះគឺមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឡើយបើទោះបីជាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ដោយពីព្រោះដែលមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកថាបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះអាចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការជំរុញដំណើរការសន្តិភាពជាក់លាក់ណាមួយជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គ្រាមមានភាពល្អប្រសើរមួយកម្រិតទៀតផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះវាសំសពមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលដែលរៀបចំដោយអ៊ុយក្រែននិងស្វីសឡែននេះគឺគោលបំណងគឺគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈជាពិសេសពីភាគីអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងដូច្នេះបើយើងមើលអំពីរបៀបវារៈនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទធំៗនោះ3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះបន្តថាការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាក៏បង្ហាញចំហផ្ទុយដែលកម្ពុជាតែងតែមានចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសេងវ៉ាន់លីសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាហាក់ប្រែប្រួលចំហរបស់ខ្លួនក្រោយទទួលបានជោគជ័យជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022ហើយការថ្កោលទោសរុស្ស៊ីកន្លងមកក៏អាចដោយសារតែសម្ពាធរបស់បច្ចឹមលោកព្រោះការនាំប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនធំប្រកាសមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាចំហរបស់កម្ពុជាចាប់បានមានការប្រែប្រួលហើយជាពិសេសគឺសកលភាពការទូតរបស់រុស្ស៊ីនៅកម្ពុជាចាប់បានកើនឡើងក្រោយអំពីកម្ពុជាធ្វើអនុប្រវត្តិស្ដីអំពីការព្យួរតំណែងឬអាសនៈសិទ្ធិមនុស្សរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងរុស្ស៊ីហាក់បីដូចជាមានភាពពេញចិត្តហើយចាប់បានពង្រីកកិច្ចសហការច្រើនបន្តបន្ទាប
់នៅវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននេះយល់ឃើញថាការដែលកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកអាចមានមូលហេតុក្នុងទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកថាស្ថានភាពក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងបង្កើនចរន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាការបដិសេធរបស់កម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននេះហាក់ផ្ទុយពីពាក្យស្លោកសន្តិភាពដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅពីពេញប្រទេសកម្ពុជា
បាទខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយអំពីការស្រឡាញ់សន្តិភាពដែលយើងចង់បានខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានមូលហេតុអីដែលយើងត្រូវបដិសេធអានេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែការបដិសេធជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងតែងតែយកពាក្យថាសន្តិភាពយកមកផ្ទិញវាគេជាទីខ្លោកអីហ្នឹងកម្ពុជាគួរតែអ្វីទៅដោយដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកវាគួរតែទៅចូលរួមណា
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាននេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាកិច្ចចេញពីការចោទប្រកាន់ជំវិញទំនោរភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនោរទៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការបំភ្លឺជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែកន្លងទៅកម្ពុជាតែងតែបញ្ជាក់ការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនដែលបានឆ្លើយតបសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពដ៏មានកម្ពុជាលោកថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពបញ្ជូនអ្នកដោះមីនទៅអ៊ុយក្រែនបានទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីននៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀលើកឡើងដែរថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសគឺជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពមួយនេះមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសចម្បងក្នុងការដោះស្រាយលទ្ធភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនលោកថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនឹងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមានអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយប្រទេសណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសឯទៀតឡើយ
ជាទស្សនវិស័យកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាចង់មើលឃើញកញ្ចប់នៃដំណោះស្រាយឬក៏សេណារីយ៉ូដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នពោលគឺមិនត្រូវផាត់ចេញនៅភាគីណាមួយនៅក្នុងចំនួនទេនៅពេលដែលកញ្ចប់នៃដំណោះស្រាយមានភាពលំអៀងឬក៏គ្មានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នដោយគេផាត់ចេញនៅភាគីដ៏សំខាន់មួយគឺរុស្ស៊ីពីក្នុងកញ្ចប់នៃដំណោះស្រាយនោះខ្ញុំគិតថាគំនិតពួយផ្ដើមនេះវាបរាជ័យមុនពេលដែលវាត្រូវបានអនុវត្តទៅទៀត
បើតាមលោកបណ្ឌិតកិនភាការបង្កើតបទឈប់បាញ់គ្នាគឺមិនអាចកើតមានដោយភាគីម្ខាងនោះទេដែលសារតែកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយការអំឡុងសម័យសង្គ្រាមហើយប្រើរយៈពេលយូរឆ្នាំទម្រាំសម្រេចបាននៅសន្តិភាពពេញលេញ
ចុះទម្រាំបញ្ហារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យ2ហើយមានការចាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបក្សសម្ព័ន្ធ NATO ផងថាតើរឿងនេះវាបែបណាដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងបញ្ហាងាយស្រួលទេហើយម្យ៉ាងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងគឺរុស្ស៊ីគឺជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីចំនួននិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងប្រយោលនោះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ដំណោះស្រាយសន្តិភាព
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យហើយថាមិនមានមេដឹកនាំចិនណាមួយមកណែនាំឲ្យលោកនិយាយនេះនោះឬធ្វើតាមបំណងរបស់ចិនឡើយលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាកុំព្យាយាមទម្លាក់កំហុសទៅលើចិននៅពេលដែលកម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននិងមិនឈប់ការភ្ជាប់កម្ពុជាទៅក្នុងល្បែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនរាជការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការបានបន្តសវនាការនិងសួរដេញដោលក្នុងសំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញដែលសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នោះជារឿងហួសចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានជាមួយគ្នានេះយុវតីមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រសកម្មជនទាំងនោះបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនទាំង10នាក់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈតុលាការបន្តសវនាការលើសំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញដែលចោទសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយុវតីដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះស្នើតុលាការទម្លាក់បទចោទដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជាសំណុំរឿងប្រមទ័នលេខ2004ចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលតុលាការចាប់ប្រកាសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលនាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមបណ្ដឹងបុគ្គលទាំង10អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់នោះរួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភុនការស្មីលោកមាញ់ពិសិដ្ឋកញ្ញារៃរក្សាលោកប៉ាខើយលោកយ៉ាំលៀងហ៊ីកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គាន់សាឡេសដេវីតសនដែលលែងមនុស្សចំនួន3នាក់ក្នុងចំណោមនោះរួមមានលោកយ៉ាំលៀងហ៊ីកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចនិងបាត់ចោលប្រកាន់មួយទៀតគឺប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាសំណុំរឿងនេះនឹងបន្តបន្លាយដល់ពេលណានោះខណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាសវនាការលើកទី3ដែលតុលាការបានបើកសវនាការសួរដេញដោលសំណុំរឿងនេះជុំវិញការចោទប្រកាន់នោះយុវតីមួយចំនួនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានចង់ឃើញតុលាការទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលៀងសុវណ្ណដាយុវតីម្នាក់ដែលបានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិនិងបានមកក្លំមើលនៅក្រៅរបងតុលាការប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធិបពពន់គួរតែគាំទ្រសកម្មភាពយុវជនដែលការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគឺមិនគួរចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនោះទេ
ចឹងហើយយើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខ ខាងតុលាការទម្លាក់រាល់បទចោទដែលចោទទៅលើសកម្មជនបកឋានដែលគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិគាត់អត់មានខុសអីគាត់អត់មានអ្វីត្រូវតែជាប់ពន្ធនាគារដោយការមុននេះ
ចំណែកកញ្ញាហេងកឹមសួរអាយុ24ឆ្នាំជាយុវតីដែលតែងតែចូលរួមសកម្មភាពជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិបានលើកឡើងថាយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាមិនទាន់មាននៅឡើយកញ្ញាបានថែមថាយុវជនបរិស្ថានធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍រួមហើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នោះទេដូច្នេះកញ្ញាស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាថាមិនមានច្បាប់ចែងថាការការពារបរិស្ថានជាអំពើខុសច្បាប់នោះឡើយ
វានៅតែមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយសម្រាប់អ្នកដែលការពារបរិស្ថានអ្នកដែលលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងដើម្បីសង្គមមួយនឹងសម្បីតាអន្តរជាតិក៏គេទទួលស្គាល់ការការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសបែរជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅវិញ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាការស្រែកថាយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌មិនមែនអាស្រ័យលើការលើកឡើងរបស់សកម្មជននោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពអង្គហេតុអង្គច្បាប់ភ័ស្តុតាងនិងសក្ខីភាពដើម្បីតតាំងនៅតុលាការ
អញ្ចឹងបើគាត់ថាទង្វើគាត់ស្របច្បាប់អាហ្នឹងគាត់ចូលរួមដំណើរការតិធីតុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ទៅមានភ័ស្តុតាងសក្តិសិទ្ធិកម្មអីតតាំងជាមួយនាយកធិបតីមានសមត្ថកិច្ចដែលគេមានភ័ស្តុតាងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចោទប្រកាន់និងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដែរ
ជាមួយគ្នានេះកញ្ញាភុនកែរស្មីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរឿងបាត់ចោទប្រកាន់នេះអះអាងថាកញ្ញាមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតចំពោះបាត់ចោទរួមកំណត់ក្បត់នេះកញ្ញាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការថា
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាតើខ្ញុំរួមកំណត់ក្បត់នឹងរួមជាមួយអ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឧបឃាតតើខ្ញុំអាចសុំមើលមុខអ្នកដែលត្រូវបានគេចោទជាអ្នកធ្វើឧបឃាតបានទេហើយតើអ្នកដែលគេចោទថាធ្វើឧបឃាតនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចជាមួយខ្ញុំហើយបើគ្មានមនុស្សធ្វើឧបឃាតផងមកចោទខ្ញុំថារួមកំណត់ក្បត់មិនបានអានឹងបើតាមផ្លូវច្បាប់ចាស់ហើយបើតាមន័យសាមញ្ញសម្រាប់ប្រជាជនយល់បើគ្មានមេខ្លោបង្កើតផែនការផងតើខ្ញុំទៅចូលរួមផែនការជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងមានន័យថាផែនការនឹងវាមិនដែលមានទេប៉ុន្តែតើផែនការជាការសម្អល់សម័យដែលគេយកមកកសាងសំណុំរឿងដើម្បីចោទយើងមែនទេខ្ញុំចោទសួរទៅវិញចាស
់កញ្ញាបានស្នើចៅក្រមលើកយកចំណុចណាដែលកញ្ញាបាននិយាយឬមានក្នុងវីដេអូណាមួយមកចោទសួរដេញដោលដោយគុំលើកយកសម្ដីរបស់អាឡិចដែលសម្ភាសជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានមកដាក់បន្ទុកកញ្ញាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតលោកលីចន្ទរាវុធក៏ចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិគឺជារឿងដ៏ហួសចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបាន
ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជារឿងដ៏ហួសចិត្តមួយហើយក៏ជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏ពិភពលោកនេះគ្មានតឡាការណាគេធ្វើការកាត់ក្តីដោយគ្មានភ័ស្តុតាងបែបនេះទេហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាគាត់មានភ័ស្តុតាងមែនគួរតែនិយាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលការប្រោរប្រាសអំពើហិង្សានឹងតើមានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះគួរតែយកមកដាក់លើតុយកមកជជែកមកបើសិនជារកឃើញថាចលនាមេដាធម្មជាតិពិតជាបានប្រោរប្រាសហិង្សាទៅលើស្ថាប័នណាមួយពិតជាបានរៀបចំទ័ពរៀបចំអាវុធរៀបចំគ្នាដើម្បីផ្ដួលរំលំស្ថាប័នណាមួយពិតមែន
លោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do បញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាបទល្មើសពីរផ្សេងគ្នាសវនាការនេះកាន់តែស្មុគស្មាញគណៈតុលាការបានបញ្ចុះបទចោទប្រកាន់ពីរប្រភេទខុសគ្នាក្នុងសវនាការនេះ
បទល្មើសពីរហ្នឹងវាតែជាគ្នាបទល្មើសប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រជាបទល្មើសមិនឈឹមតែបទល្មើសរួមនឹងក្បត់គឺជាបទល្មើសអុក្រិត
លោកថាលោកនឹងរងចាំមើលថាតើភ័ស្តុតាងដែលមន្ត្រីនគរបាលនៃនាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខយកមកចោទប្រកាន់នោះថាបានប្រភពមកពីណាព្រោះតុលាការបន្តបានបង្ហាញនៅឡើយជុំវិញសំណុំរឿងនេះតុលាការនឹងបន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះបាទតាមលោកអំសំអាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ៊ីស្រាអែលបានរំដោះចំណាប់ខ្មាំង4នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច274នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះលោក Aras Arabasadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ដូចតទៅ
កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការរំដោះចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំមុនវាជាប្រតិបត្តិការរកឃើញចំណាប់ខ្មាំងដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងឆ្នាំមុនមកពេលដែលចំណាប់ខ្មាំងដែលបានដោះលែងម្នាក់បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុងតេអូវីលពលរដ្ឋបានជឿជំនឿជាភាសាហេប្រ៊ូថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅមានជីវិតនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងជំរំជនភៀសខ្លួននូសេរ៉ាត់នៅហ្គាហ្សាដែលប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង270នាក់ស្លាប់នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាប្រតិបត្តិការនេះរួមមានទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានបំផ្លាញផ្នែកនានានៃជំរំនេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើទីជំរំដែលជាសាលារៀនមួយនេះបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលលោករដ្ឋសនីតោចូនីវ័ត Peter Lerner ដែលជាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថា
The tragedy of civilians being caught up in this
សោកនាដកម្មជនស៊ីវិលដែលបានជាប់ផុងក្នុងការប្រយុទ្ធនេះគឺពិតជាស្ដែងដោយសារតែរបៀបនៃការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅសមរភូមិការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់យើងគឺជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងនិងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពសន្តិសុខប្រសើរឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែរ
ខណៈដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រយុទ្ធនៅហ្គាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកថាចំនួននេះអាចបញ្ចប់នៅពេលឥឡូវនេះបើក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមចំពោះបទឈប់បាញ់គ្នាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាមីមានលោក Jake Sullivan បានថ្លែងថា
That point we believe needs to be reinforced by the entire international community
យើងជឿថាចំណុចនោះចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះបើក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រតិបត្តិការបែបនេះមិនមាននោះទេដោយសារតែចំណាប់ខ្មាំងនឹងត្រូវបានដោះលែងដោយសន្តិវិធី
អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើខ្លួនដោយសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់កាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំមុនក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 37,000 នាក់ក្នុងសង្គ្រាមនេះក្នុងខណៈនោះដែរការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតាយាហ៊ូបានបន្តដោយពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឱ្យមានការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងឱ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាសារពីសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកដុងជុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៅសិង្ហបុរីនាំឲ្យយល់ថាសន្តិសុខតំបន់ប្រហែលនឹងអាក្រក់តទៅទៀតលោក William Yang រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានបន្តគូជំហរខ្លួនអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacificនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាំងឌីឡានៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីចុងខែឧសភានៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកដុងជុនបានរិះគន់កងកម្លាំងពីក្រៅខ្លះដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រយោធាដល់តៃវ៉ាន់ខណៈចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនថាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈលោកដុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងតាមបីជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលចិនពណ៌នាថាជាការជាតិចែកនឹងការបង្ករឿងដោយប្រទេសមួយដែលចិនមិនបាននិយាយចំចំថាប្រទេសហ្វីលីពីននោះពួកប្រតិភូមកពីប្រទេសខ្លះនិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកបង្កប់ទៅដោយការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Jennifer Parker ជាអ្នកជំនាញខាងការការពារប្រទេសម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាប្រតិភូម្នាក់នៅក្នុងការសន្ទនាសាំងរីឡាអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដុងមានការគម្រាមកំហែងមួយចំនួនដល់តំបន់នោះរួមមានការព្រមានថាពួកបំបែករដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវកត់ត្រាជាភាពអាម៉ាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាតិចែកក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាថ្មីជាមួយតៃវ៉ាន់អាចប្រឈមនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯងអ្នកសេប៉ាកើបានថ្លែងថាបន្ថែមលើការគម្រាមកំហែងអំពីតៃវ៉ាន់សន្ទរកថារបស់លោកដុងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងចំនួនដែនដីដែលកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមានកម្រិតជាក់លាក់មួយនៃការមិនគោរពប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដុងនៅក្នុងសន្ទរកថា40នាទីរបស់លោកលោកដុងបានចោទប្រកាន់កម្លាំងពីក្រៅខ្លះដែលជាការនិយាយយោងមិនផ្ទាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អភិកតភាពនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនាំឲ្យមានកត្តាអស្ថិរភាពដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ប្រតិភូខ្លះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការប្រជុំសាំងហ្គីឡាបាននិយាយថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះយល់ថាការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការនិយាយក្នុងនាមនៃសមាគមអាស៊ានជាការប៉ុនប៉ងឥតលក្ខលៀមដើម្បីឆក់ប្លន់អាស៊ានលោក Justin Bakizal ជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងម៉ានីលានិងជាប្រតិភូម្នាក់ក្នុងការសន្ទនាសាំងហ្គីឡាលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងចម្លើយជាលេលាអសោថាការប្រើតលហិកអំពីអភិកតភាពរបស់អាស៊ានដោយប្រតិជនមិនបានផលចានទេពីប្រជាជនមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានតែអះអាងដែលថាខ្លួននិយាយក្នុងនាមនៃសមាគមអាស៊ានដោយប្រៀបធៀបនឹងការប្រមាណនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដុងអ្នកវិភាគថាសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនក្នុងការសន្ទនាសាំងហ្គីឡាទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសន្ទរកថា30នាទីរបស់លោកលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រទេសមានចិត្តគំនិតដូចគ្នានៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific បានពង្រឹងការតាក់ទងគ្នានិងផ្ដល់លទ្ធផលជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់កាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោកបាននិយាយប្រាប់ប្រតិភូអន្តរជាតិរាប់រយនាក់ក្នុងបន្ទប់ធំមួយថាគំរូថ្មីមួយនៃការស្របមតិគ្នាក្នុងតំបន់នេះមិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពតែមួយឬជាក្រុមចម្រុះតែមួយទេប៉ុន្តែជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងជាស្ថាប័នត្រួតស៊ីគ្នានិងជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជំរុញដោយចក្ខុវិស័យរួមនិងកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមករួមគ្នាដែរលោកអូស្ទីនបានគូសបញ្ជាក់កិច្ចព្រមព្រៀងឬការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចំនួន13ដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington បានធ្វើជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌាដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជាខ្លាំងដល់តំបន់ Indo-Pacific ទោះជាមានការប៉ុនប៉ងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងពួកគេតាមរយៈការចរចារវាងលោកអូស្ទីននិងលោកដុងក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះក្នុងតំបន់និយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកទាំងពីរបង្ហាញថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះនៅមានទស្សនៈខុសគ្នាខ្លាំងណាស់អ្នកស្រី Parker មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាគ្មានសញ្ញាថាភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បានចុះថមថយទេក្រោយការសន្ទនាគ្នានៅសិង្ហបុរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត BOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.